Drachai mor i sel ac unig yn amlwg heb ffrind yn y byd. Ond yna yn sydyn fe sytho a chododd ei ddwylaw i'w geg a chlywai sef i'w sig hyfeddol gan ddyn yr organ